Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы, жекшемби 2 март биз түз эфирдебиз. 5 жылга кесилген журналист Азамат Ишенбеков Оорабалда жаткан чоң апасын көрүп келди.
Мен тилге чейин Азаматым келип калса жакшы болот эле, Азаматым жетим ыстап колун кармап калган болот эле. Мени көрүп калса болот эле деп кичинекейинен жетим өскөн Азамат.
Израиль Газага багытталган гуманитардык жүктү кое бербей жатат, ал эми Кыргызстанда блогерлер канча киришет ап, анын салыгын кандай төгүшөт, кеңири айтып беребиз Азаттыктын толкунда болуп туруңуз. Кечки уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам, ал эми кесиптешим Кубатбек Айбашев күн ичинде болгон окуялардан кыска айтып берет.
Кыргызстан менен Кытайдын адвокаттары биргелешкен аракет менен Кытай инвесторлорун коргоого алат. Мындай маалымат Кыргызстан адвокаттар ассоциациясынын сайтында жарыяланды. Маалыматка ылайык, Бишкекте Кыргызстан менен Кытайдын жаңы доордогу ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү жөнүндө биргелешкен декларациясын жүзөгө ашыруунун алкагында стратегиялык кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлган. Адвокаттар ассоциациясынын алдында Кытайдын укуктук камсыздоо борбору түзүлгөн. Борбордун адвокаттары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууда Кытай ишкерлерин укуктук жактан колдоо көрсөтөт. Бишкекте 17 жаштагы уланды катуу ылдамдыкта сүзүп кеткен айдоочу кармалып, тергөө абагына киргизилди. Мындай маалыматты Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы таркатты. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы 24-февралда болжол менен кечки саат 21:00 болгон. 17 жаштагы КД Асылкеч көчөсү тараптан скутер менен келип, Жайыл Баатыр көчөсүнөн батышка карай бурулуп жатканда BMW 740 үлгүсүндөгү жеңил автоунаа сүзүп кеткен. Автоунааны 1999-жылы туулган М аттуу жаран башкарып бараткан. Скутерчи жаш жигит кырсык болгон жерде жан берген. Укук коргоо органдары факты кылмыш жаза кодексинин 312-беренесинин 3-бөлүгү менен каттоого алынганын кабарлады. Эки күндө коомдук транспорттун айдоочуларына 4 миллион сомдон ашуун айып салынды. Мындай маалыматты 1 мартта жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы таркатты. Башкармалыктын кызматкерлери коомдук транспорт деп аталган рейдтик иш чара өткөрүп, жүргүнчү ташыган автобустар менен кичи автобустарды текшерген.
Анын алкагында 2 күн ичинде жүргүнчүлөрү менен катуу ылдамдыкта айдап, каршы тилкелерге чыгып, техникалык абалы талапка жооп бербей туруп каттамга чыккан. Тийиштүү лицензиялык талаптарга жооп бербеген, мыйзамсыз жабдууларды орноштурган, жүргүнчүлөрдү туура эмес жерлерден алган жана түшүргөн, аялдамаларда башка айдоочуларга тоскоолдук жараткан жана башка одоно жол эрежелерин бузган 2630 коомдук транспорттун айдоочулары аныкталып, жалпы 4,182,500 сом айып салынган,
деп жазылган мекеменин билдирүүсүндө. Бүгүн 2 мартта Тажикстанда парламенттин төмөнкү палатасына шайлоо өтүп жатат. Добуш берүү тилкелери жергиликтүү саат 6:00 тарта иштей баштады. Айрым эл аралык медиалар бул шайлоого оппозиция өкүлдөрүнөн, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочуларынын жана көз карандысыз массалык маалымат каражаттарынын катышпаганына көңүл бурушууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча шайлоого Тажикстан социал-демократиялык партиясынан башка 6 катышып жатат. ОЗД жазгандай, шайлоого катышкандардын арасында бийликти сындаган бир дагы партия жок. Февралдын башында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросу алардын миссиясы быйыл Тажикстандагы парламенттик шайлоого байкоо жүргүзбөй турганын билдирген.
Эл аралык байкоочуларды аккредитациялоо боюнча Тажикстандын бийлиги тарабынан кепилдиктин жоктугу тилекке каршы өлкөдөгү алдыдагы парламенттик шайлоого байкоо жүргүзүүнү токтотуу зарылдыгын алып келди,
деп айтылган бюронун билдирүүсүндө. Тажик бийлиги ОЗОД үн алгысына BBC, Азия Плюс өңдүү көз карандысыз жергиликтүү жана эл аралык медиаларга шайлоону чагылдырууга аккредитация берген эмес. Муну аккредитациянын мөөнөтү өтүп кеткендиги менен түшүндүрүшкөн. Шайлоону чагылдыруу укугун жергиликтүү мамлекеттик жана бир катар орусиячыл массалык маалымат каражаттары гана алышкан. 1 мартта Лондондо Улуубританиянын премьер министри Кир Стармер менен Украинанын президенти Владимир Зеленский жабык эшик артында сүйлөштү. Бир саатка созулган сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу журналисттерге толук маалымат берилген жок. Эки өлкөнүн финансы мекемелеринин жетекчилери Рейчел Ривз менен Сергей Марченко Киевтин короонуу жөндөмүн чыңдоо үчүн 2,260,000,000,000 фунт стерлинг насыялык келишимге кол коюлганын жарыялашты. Лондон бул келишимди Украина элин туруктуу колдоонун белгиси деп билдирип, каражат Орусиянын жабылган активдеринен түшкөн кирешенин эсебинен кайтарыларын белгилеген. Европа биримдиги бейшемби күнү 6 мартта өтө турган саммитте Украинага 100 миллиард евро жардам берүү маселесин карайт. Мындай маалыматты Франциянын президенти Эммануэль Макрон 1 мартта La Tribune басылмасына курган маегинде билдирди.
Жолугушуунун максаты Украинага колдоону күчөтүү жана Еврокомиссияга масштабдуу биргелешкен каржылоо программасын мүмкүн болушунча ылдамыраак ишке киргизүүнү тапшыруу. Анткени сөз биздин коопсуздугубуз тууралуу болуп жатат. Сөз 100 миллиард евролук каржылоо жөнүндө жүрүдү. Евро биримдик өлкөлөрүнүн лидерлери Европалык коопсуздуктун архитектурасын түзүүнү да талкуулашат,
деген Макрон. Франциянын президенти мындай долбоорду ишке ашыруу узак жылдарга созуларын моюнга алып, андыктан Европа Америка Кошмо Штаттары тараптан берилүүчү колдоону сактап калууга болгон аракетин жумшоого тийиш экенин айткан. Евро биримдик өлкөлөрүнө жана Британиянын лидерлери 6 мартта Украинанын коопсуздугу жана коргонуу боюнча саммитке чогулат. 1 март күнү Берлинде Орусия Путинге каршы деген ураан менен орус оппозициясынын жүрүшү өттү. Свобода радиосунун баалоосу боюнча акцияга 1,5 миңдей адам катышты. Уюштуруучулар 3,5 миңдей катышуучу болгонун билдиришти. Полиция катышуучулардын санын 800 деп эсептеген. Жүрүштү оппозиционерлер Илья Яшин, Владимир Карамурза жана Юлия Навальная уюштурду. Алар негизги колоннаны баштап басышты. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Украинадагы ого катышууну токтотуу боюнча Евро биримдик менен Орусиянын ортосунда түз сүйлөшүүлөрдү баштоо чакырыгы менен Европа кеңешинин төрагасы Антонио Коштага кайрылды. Бул тууралуу DPA жана Reuters агенттиктери кабарлашты. Журналисттердин колуна тийген кайрылууда Евро биримдик Украинага жардамды көбөйтүү боюнча өзүнө кошумча милдеттемени алуу планынан баш тартышы керектиги жазылган. Евро биримдик өлкөлөрү бул тууралуу бейшембиде өтө турган саммитте сүйлөшүүнү пландап жатат. Билдирүү долбоорунда Украинадагы тынчтык боюнча сүйлөшүүлөр Киевтин катышуусусуз өтүшү мүмкүн эместиги айтылган. Орбандын сөзүнө караганда түз сүйлөшүүлөр менен Евро биримдик пландап жаткан жардам бир мезгилде кабыл алынбашы керек. Ал Евро биримдиктин мындай чечимдери бардык мүчөлөрүнүн бирдиктүү добушу менен кабыл алынышы керектигин белгилеген. Ушундай эле позицияны Словакияда карманууда. Ишемби күнү өлкөнүн премьер-министри Роберт Фицо Евро биримдиктин күч аркылуу тынчтыкка жетишүү стратегиясын реалдуу эмес деп атаган. Ал Евро биримдиктин бейшембиге мерчимделген саммити ого катышууну дароо токтотууга жетишүү жөнүндө жыйынтыктоочу резолюцияны камтышы керек деп эсептейт.
Чоң рахмат Кубатбек, соңку кабарлар топтому менен Кубатбек Айбашев тааныштырды. Азаттык чек.org сайтында бул жаңылыктардын толук мазмуну турат. Баяндар бөлүгүбүздү жергиликтүү темалар менен баштайбыз. 5 жылга кесилген журналист Азамат Ишенбеков ооруп жаткан чоң апасынын жанында 40 мүнөт гана боло алды. Ага чейин анын адвокаты 3 күнгө уруксат берилгенин билдирген. Азамат Ишенбековдун жакындары улгалган аял инсульт болуп комада жатканын айтышууда. Жаза аткаруу кызматы болсо Ишенбековго мыйзамдардын негизинде апасын көрүп келүүгө 1 күндүк уруксат берилгенин азаттык камалындады. Кененирээк темага Расул Үмөтөлөев токтолот.
Жогорку соттун 25-февралдагы чечими менен 5 жылга абакка кесилген айтайт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбеков 1 мартта Нарындагы ооруканада өзүнө келбей жаткан чоң апасы Гулира Абдрайымакуновага конвойдун коштоосунда жолугууга барды. Кечки саат 7:00 азаматты жандандыруу бөлүмүндө оор абалда жаткан апасына күч органдарынын 2 кызматкери коштоп кирген. Абдрайымакунова 1 мартта Токмоктогу ооруканадан кичи мекенине жеткирилген. Азамат тилооздон калып көзүн ачпай жаткан апасынын жанында 40 мүнөттөй гана болгонун агасы Давлет Тезекбаев айтып берди.
Врачтар айтат, кулак угат, сүйлөсөңөр угат, бирок жооп бере албайт дешти. Анан кулагына келип Азаматтын мен келдим, мен чыктым, куткарылдым, акталдым деп айтты дегенбиз. Ошол боюнча кулагына айтып сурап коюп кечке ошо жанында отурду. Анан кайра эле алып кетишти. Ошо биздин убакыт болду, бизге эрте кайра алып барышыбыз керек, биздин ушундай деп силер кетирген, биз немеден чабайбыз деп ошо кайра алып кетишти.
Буга чейин Азамат Ишенбековдун 75 жаштагы чоң энеси Гулира Абдрайымакунова 2 көзү көрбөй калган, ден соолугу да начарлап жатканы айтылган. Небереси Азамат Ишенбековдун 5 жылга соттолуп кеткенин Гулира Абдрайымакунова 25 февраль күнү телевизордон үнүн угуп отуруп уккан. Ошол күндөн тарта көзүнүн жашы тыйылбай, абалы тез эле оорлошуп кеткенин анын уулу Давлет Тезекбаев мындайча айтып берди.
Бир айдын ичинде чыгат деп биз баягы алдадык да. Эртеси жумушка кетип келсем ыйлап атыптыр, соттолуп кеткени турбайбы деп аябай ыйлап анан төрттөрдө ошо жаткан жеринен эле кичийип алды. Өтө катуу күч келтирип катуу ойлонуп койду. Ошо Азаматыма мен тийбегесимде Азаматым келип калса жакшы болот, Азаматым жизгин сыттап колун кармап калган болот эле, мени көрүп калса болот эле деп кичинекейинен жетим өскөн Азамат ошол кишини чоңойткон.
Азамат Ишенбековдун чоң энеси ооруп жатканы Facebook'ta чоң талкууга айланган. Жарандык активисттер жана укук коргоочулар Ишенбековго апасын көрүп келүүгө уруксат сурап бийлик өкүлдөрүнө кайрылган. Алардын катарында активист Айбек Теңизбай да бар болчу.
3 күнгө уруксат берилди деген маалыматты уккандан кийин абдан түшүнгөм. Туура чечим кабыл алынды. Анткени биринчиден бул саясий өңүттө каралып жаткан бир иш. Андай негизде кармалган адамдарга ушундай жеңилдиктер берилиши керек деген ойдо болчумун да. Бул кечээ кечинде кайра аны алып кетипти депчи. Менин оюмча бул кайра эле ошол кылган жакшы ишин кайрадан жокко чыгарыпчы. Анчалык шашылыштын деле зарылчылыгы жок болчу.
Айтайт десе долбоордун кызматкери 5 жылга эркинен ажыратылган Азамат Ишенбеков Чүйдүн Петровка айылындагы номер 8 абагында жаза өтөп жатат. 25 февралда жогорку соттун коллегиясы Темиров Лайф жана айтайт десе долбоордун жетекчиси журналист Махабат Тажибек кызынын жана айтайт десе долбоордун кызматкери Азамат Ишенбековдун касациялык даттануусун карап жазасы тууралуу Ленин райондук жана Бишкек шаардык сотторунун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырган. Бир катар эл аралык уюмдар журналисттердин кармалышын айыптап, бийликти аларга козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырып келишет. Жазык аткаруу кодексинин 97-беренесине ылайык, камакта жаткан адам жүйөлүү себептерден улам жакындарына барып келүүнү суранып, арыз менен абак жетекчилигине кайрылса, анын арызы бир суткан ичинде каралышы керек. Ага уруксат берүү же бербөө чечимин абак жетекчилиги кабыл алат. Жүйөлүү себептердин катарына жакын туугандын өлүмү же оорунун оор түрү, соттолгон адамга же анын үй бүлөсүнө улуттуу материалдык зыян келтирген табигый кырсыктар да кирет. Абакта отурган адамга мындай учурда алган жазасына ылайык белгилүү бир мөөнөткө чейин күч органдарынын коштоосунда сыртта жүрүүгө уруксат каралган. Жарандык активист Өндүрүш Токтон Асыров Азамат Ишенбеков оор кылмыш жасабаганын айтууда.
Ал ушунчалык эмне кылмыш кылды эле? Мен ушуга кетип анам да акыркы күндөрдө апасына жолууга уруксат берип кайта чыктып койгону бул адамгерчиликке ташпоорлуктун өзү кылдың дегенде андан көрө кое бербей эле койсо болмок.
Ал эми жаза аткаруу кызматы Азамат Ишенбековго апасын көрүп келүүгө бир күнгө гана уруксат берилгенин билдирди.
Номер 8 абакта жазасын өтөп жаткан Ишенбеков Азаматка чоң энеси катуу ооруп жатканына байланыштуу бир күнгө кыска мөөнөткө чыгып келүүгө уруксат берилген. Уруксат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык берилген. Анда өзгөчө жеке жагдайлар болгон учурда соттолгондун убактылуу чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү каралган. Соттолгон Ишенбековдун Нарын шаардык органасына жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматкерлери коштоп барган. Бардык иштер белгиленген эрежелерге ылайык уюштурулган жана бардык иш аракеттер мыйзам чегинде жүзөгө ашырылды.
Журналист Мырзакат Тыналиев жаза аткаруу кызматы Азамат Ишенбековго апасын көрүп келүүгө уруксат берүү чечимин мыйзам чегинде кабыл алган деген пикирде. Бишкектин Ленин райондук соту былтыр 10-октябрда Махабат Тажибек кызын 6 жылга, Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кескен. Бийликти сындаган материалдарды жарыялап келген Темиров Лайф жана айтайт десе долбоорунда иштеген, жетектеген жана кызматташкан 11 журналист жана активист 2024 жылы январь айында кармалган. Аларга кылмыш жаза кодексинин 278-беренеси массалык башаламандыктар менен айып тагылган. Соттолгондор өзүлөрү айыпты четке кагышкан. Айып тагылган 7 журналист аракетинде кылмыш курамы жок деген негизде акталган.
Кесиптешим Расул Умиталиев баяндаган баяндын макала версиясы сайтыбызда турат. Аталыш Азаматтын жашы тыйылбады, оор абалдагы апасын көргөн акын абакка кайтты деп турат. Эл аралык кабарлардан Израиль Газага багытталган гуманитардык жүктү кое бербей жатат. Ага чейин премьер Биньямин Нетаньяхунун кеңсеси АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу убактылуу жарашууну 6 жумага узартууга көнбөй койгонун билдирген. Эл аралык карачылардын жардамы менен жетишилген келишимдин биринчи баскычы жекшембиге караган түнү соңуна чыккан. Хамас кысымга моюн сунбасын эскертип экинчи баскычка өтүү керек деп айтууда. Айнура Жекше кызынын баянын тыңдасак.
Газанын тургундары орозонун биринчи күнүндө урандылар арасында ооз ачканы чогулду. Таш талканы чыккан үйлөрдүн темир тезектерине, бетондун сыныктарына отурган палестиндер ыктыярчылар даярдаган тамак ашты күтүп отурушту.
Биз Рамазанда жакындарыбыз менен чогулчубуз. Эми үй бүлөбүз ар кайсы жерде, бирөөлөр чыгышта, башкалары батышта. Ооз ачууга чогула турган үйүбүз жок. Бул жерди үй деп айта албайсың. Мына-мына кулайт деген өрттөнгөн урандылар.
Деп айтат Абдулла Жарбу. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун кеңсеси жекшембиде Газага гуманитардык жардамды киргизүү токтогонун билдирди. АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу чечимди арзан шантаж, угатышпоо келишимине урулган сокку деп атап, ортомчуларды тилкеге каршы мындай жазалоочу чараларды токтотурууга чакырды. Топ андай кадам тынчтык сүйлөшүүлөрүнө залакасын тийгизерин эскертти. Анын алдында Израилдин өкмөтү АКШнын жакынкы чыгыш боюнча атайын чабарманы Стив Уиткофтун сунушун кабыл алганын билдирген. Ага ылайык радикал топ биринчи эле күнү барымтадагы израилдиктердин жарымын өткөрүп берүүгө тийиш. Калгандары ок атууну биротоло токтотуу макулдашуусуна жетишилгенден кийин бошотулушу керек. Планда мусулмандардын орозо айы жана жөөттөрдүн Песах майрамы учурунда Газа тилкесинде уруш жанданбайт деп каралган. Орозо 29 мартта, ал эми Песах 19 апрелде аяктайт. Израилдин бийлиги Хамас Вашингтондун өкүлүнүн сунушун кабыл ала электигин белгилеп, радикал топ макул болоор менен долбоордун чоо жайы боюнча талкуу дароо башталарын билдирген. Жума күнү Хамас, АКШ, Египет жана Катар кирген арачылар келишимдин мындан аркы баскычтары иштей баштайт деген кепилдик бермейинче биринчи этапты узартууга көнбөй турганын билдирген. Израиль бийлиги тараптар ортосунда 19-январда ишке кирген макулдашууга таянып, мындан аркы сүйлөшүүлөрдө майнап чыкпаса, 1-марттан кийин согуштук аракеттерди жандандырууга укуктуу экенин эскертти. Ал келишим Газада 15 айдан бери уланган согушту убактылуу токтоткон. 42 күнгө созулган биринчи баскычта 33 киши согушкерлердин барымтасынан кое берилип, 2000 палестин Израилдин абактарына чыгарылган. Келишим күчүнө кирген 16 күндөн кийин экинчи этап боюнча сүйлөшүүлөр башталмак. Анда барымтадагылардын баардыгы бошотулуп, Израилдин аскерлерин анклавтан чыгаруу каралган. Бирок сүйлөшүүлөр жаңы эле башталууда. Маалымат каражаттары Хамастын колунда болжол менен 24 киши жана каза болгон 39 израилдиктин сөөгү бар деп жазышууда. 1-мартта Тель-Авивде өткөн демонстрацияда израилдиктер бийликтен барымтадагыларды бошотуу үчүн аракет көрүүнү, ок атууну токтотуу келишимдин экинчи баскычын макулдашууну талап кылышты. Демонстрацияга Израиль Чарак аттуу жергиликтүү тургун да чыкты.
Мурда айтылгандай эле, экинчи баскычка көнүүдөн башка арга жок. Анда ок атуу узак мөөнөткө токтойт же согуш аяктайт. Барымтадагылар кайтарылат.
Хамастын согушкерлери 2023 жылы 7 октябрда Израилге кол салганда 1200 кишини өлтүрүп, 250 адамды туткунга алган. Израиль жооп иретинде Газа тилкесинде аскердик операциясын баштаган. 15 айдан ашуун мезгилде хамасчылар башкарган тилкенин саламат сактоо мекемеси 48 миңден ашуун киши каза болгонун кабарлаган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Сиз Укан Баяндын макала версиясында окусаңыз болот. Таануу үчүн Азаттыктын сайтына башпагыңыз. Макаланы окугандан кийин сөз социалдык тармактарда бөлүшүп туруңуз. Сиз ошондо Азаттыктын продукциясын башка да окурмандарга жеткирүүгө көмөктөшкөн болосуз. Эми күн ичинде болгон жаңылыктардан эске салабыз. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Украинадагы ок атышууну токтотуу боюнча Евробиримдик менен Орусиянын ортосунда түз сүйлөшүүлөрдү баштоо чакырган менен Европа кеңешинин төрагасы Антонио Коштага кайрылды. Бул тууралуу DPA жана Reuters агенттиктери кабарлашты. 1-март күнү Берлинде Орусия Путинге каршы деген ураан менен орус оппозициясынын жүрүшү өттү. Свобода радиосунун баалоосу боюнча акцияга 1,5 миңдей адам катышты. Полиция катышуучулардын саны 800 деп эсептеген. Жүрүштү оппозиционерлер Илья Яшин, Владимир Карамурза жана Юлия Навальна уюштурду. Алар негизги колоннаны баштап басышты. Башка кабарлардан дагы айтабыз, эреже бузган автобус айдоочулары Бишкекте айыпка жыгылды. Британия Киевке 2,84 миллиард доллар жардам берет. Абхазиядагы шайлоодо добушканага куралдуу кол салуу болду. Тажикстанда болсо парламенттик шайлоо оппозициясыз өтүп жатат. Скутер чембаланы коюп кеткен блогер кармалды. Кыргызстанда Кытай ишкерлери биргелешкен адвокатты колдоого алынат. Бул аптада президент Садыр Жапаров Европа парламентинин депутаттары менен жолукту жана анын андагы айрым билдирүүлөрү талкуу жаратты. Мамлекет башчысы Кыргызстанда адам укуктарына, сөз эркиндигине байланыштуу дооматтардын баарын четке каккан, ошондой эле бейөкмөт уюмдар буга чейин катталбай, салык төлөбөй иштеп келген деген сөздөрүн кайра кайталаган. Айрым жарандык активисттер, байкоочулар өлкөдө соңку жылдары адам укугуна, сөз эркиндигине шек келтирген бир катар окуялар орун алып жатканын белгилешет. Толугураак Эленара Бешенбек кыз айтып берет.
Садыр Жапаров бул жолугушууда демократия, сөз эркиндигине байланыштуу жагдай айрым бир Европа мамлекеттерине караганда Кыргызстанда жакшы деп билдирди. Өлкөдө бийлик алмашуу менен аяктаган окуяларга ийлиде шайлоолор себеп болгонун айтып, тыштан каржылоо тууралуу сөз кылды. Жана анда Сосинтерн эл аралык уюмунун атын дагы атады.
15 жылда бизде 3 жолу төңкөрүш болду мамлекетибизде. Үчөө тең ушул шайлоолордун жыйынтыгынан келип чыкты. Шайлоолорду тыштан каржылагандар болду. Чоң державалар деп коеюн. Сосинтерн сыяктуу мына бүгүн Сосинтерн каржылап атасыңар. Добуш сатып алуулардан болду. Бийликте отургандар кайсыл бир кандидатка чуркап, аны депутат кылып, же болбосо президент кыла турган фактылар болгон үчүн бизде 3 жолу төңкөрүш болду. Биз дагы толук кандуу, көз карандысыз мамлекет болгубуз келет. Ошондуктан биз бул маселеге катуу карап атабыз.
Европадан келген делегациянын өкүлдөрү, журналисттер, саясий оппоненттер камалган учурларга дагы көңүл бурган. Садыр Жапаров бул жагдайга токтолуп, бийлик соттордун ишине кийлигишпейт деп ишендиргенге аракет кылган. Европа парламентинин өкүлү Садыр Жапаровдан Сосинтерн Кыргызстандагы шайлоо маалында каржылаган деген сөзүнөн улам факт сурады. Президент социал-демократтар партиясынын ушул ушта абакта жаткан лидери Темирлан Султанбеков айткан деген билдирүү менен гана чектелди. Конституциялык соттун мурдагы судьясы генправат ишине байланыштуу камалып чыккан юрист Клара Сооронкулова Кыргызстандын адам укуктарын коргоо жаатындагы эл аралык милдеттенмелерин эске салды.
Евросоюздан жардам алганда эмне үчүн биз ушул маселени көтөрбөйбүз да? Эмнеге булар бизге ишке киришет, эмне үчүн жардам берет депчи? Жардамын алганын алабыз, анан адам укуктары боюнча булар маселе көтөргөндө эле ушундай эме пайда болуп калат да. Анан менин оюмча ушул нааразычылык кандайдыр мамлекет башчысынын Европарламент мүчөлөрүнө болгон нааразычылыгын кечинде ачык эле билдирип койду да. Өзүн мындай кандай десем мындай дипломаттык түрдө сүйлөшүү болгон жок да. Дипломаттык мындай эрежелер мындай деңгээлде мындай немеде болбош керек эле да, мындай нукта болбош керек эле сүйлөшүүчү. Анан эме албетте айтып атпаймынбы, булар биз көптөгөн конвенцияларга кошулуп өзүбүз милдеттенме алгандан кийин биз албетте адам укуктары боюнча өзүбүздүн эмелерибизди аткарышыбыз керек да.
Садыр Жапаров бул жолугушууда Кыргызстанда бейөкмөт уюмдардын ишин чектейт деген мыйзамга байланыштуу дагы пикирин билдирген. Мындай уюмдар бир канча жыл бою каттоодон өтпөй, салык төлөбөй келген деген сөздөрүн дагы кайталаган. Талдоочу Руслан Акматбек мындай билдирүүлөр өлкөнүн кадыр баркына доо кетирет деп эсептейт.
Көчөдөн келген кишилер эмес да тиги маңдайдагы эле кишилерчи. Булар Европарламент, анан европалыктар негизи бирдемеле маселени көтөрөрдө булар баягы иликтеп маселени карап анан көтөрүшөт да. Анан ал жерде жанагы НКОлор боюнча айтылганы эми мындай суу кечпеген эле нерсе да. Анан бул жерде биздин жалпы мамлекеттин аброю түшүп атат да. Мындайча айтканда чечимдер кантип чыкканын, чын эле туура эмес чыкканын тескерисинче биз тастыктап коюп атабыз да.
Ал арада Freedom House эл аралык уюму жаңы баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстан 5-чи ирет Катары менен эркин эмес деген мамлекеттердин катарына калды. Буга кыргыз өкмөтү пикирин билдиргендерди куугунтуктоону жана чектөөлөрдү күчөткөнү себеп катары жазылган. Кыргыз бийлиги мындай айыптоону такай четке кагып келет. Эленора Бешенбек кызы, Азаттык.
Азаттык Телеграмда.
Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Башка темалардан баяндайбыз. Өткөн жумада Казакстандын мамлекеттик кирешелер боюнча комитети 600 блогердин кирешесин көрсөтүп, жалпы суммасы 53.3 миллиард тенге каражат жашырылганын жарыялады. Комитет ондогон инфлюенсерлерге кат жөнөтүп, салыктык маселелерин чечүүгө бир ай убакыт берди. Деги эле Борбор Азиянын айрым өлкөлөрүндө ютубер, тиктокерлер сыяктуу блогерлерден салык алынат. Кыргызстанда блогерлер канча киреше таап, анын салыгын кандай төгүшөт? Токтосун Шамбетов айтып берет.
Коңшу Казакстанда блогерлердин кирешесин жапырып текшерүү башталганы, Кыргызстанда дагы блогерлердин салыгы боюнча талкуу жаралды. Кыргызстанда бир жарнама пост үчүн $30 $3000 чейин алган инфлюенсерлер бар. Алып баруучу Урмат Борченов ири каражат тапкан блогерлердин арасында салык төлөө маданияты калыптанбаганын белгилейт.
Эмнегедир биз Кыргызстандын желегин желбиретип атабыз, анан маданиятты алып жүрүп атабыз, анан биз кыйрат атабыз деген сыяктуу өзүнүн бир өзгөчө бир чоң миссия аткарып аткан сыяктуу, анан кийин биз салыктан бошотулушубуз керек деген сыяктуу пикирде көпчүлүгү. Айрымдары бар, ооба, туура, мамлекет үчүн салык төлөнүш керек деген бар, бирок алар кандай десем азыраак сыяктуу сезилет мага.
Блогерлердин негизги киреше булагы ар кандай жарнамалар. Алардын кызматы социалдык тармактарындагы катталуучулардын санына, аудиториясына карата бааланат. Бишкектеги жарнама агенттиктеринин биринде иштеген атын атагыз келбеген Азиз $3000 чейин жарнама кызматын көрсөткөн блогерлер бар экенин билдирди. Limon KG сайты 2021 жылы айрым инфлюенсерлердин жарнама акысын жарыялаган. Анда азы $200 болсо, эң көбү $2000 экени көрсөтүлгөн. 4 жылдан бери бул сандар кыйла өстү десек болот. Учурда орто эсеп менен алганда блогерлер айына $1000-$2000, жылына $15,000-$23,000 табат десек болот.
Ар бир кирешеден сөзсүз түрдө салык алынышы керек. Блогер болобу, акын болобу, ырчы болобу, тамада болобу, манасчы болобу, эч кандай бир өзгөчөлүк, эч кандай бир жеңилдик, эч кандай бир кандайдыр бир мындай көз жумуп коюу болбойт деп ойлойм. Анан сөзсүз түрдө алып аткан кирешеден мамлекетке бөлүш керек менин оюм. Акыркы 5 жылдын ичинде орточо киреше орточо айлыктан кыйла жогору эселеп жогору тапкан блогерлер бар.
Блогер Азирет Осмонов дагы ар бир кирешеден салык төгүүнү колдойт. Бирок азырынча жеңилдетилген шартта салык төгүп, кийинчерээк блогерлерге атайын салык төлөөнүн жол жобосу иштелип чыгышы керек деп эсептейт.
Мен буга чейин деле добровольный патент менен салык төлөп келем. Баягы официалдуу иштеген компаниялар менен рекламалык бир келишим болгондо биз кадимкидей эле счет фактура менен өзүнүн салыгын төлөп ошентип рекламадан ошентип иштеп келебиз. Анан бул маселе ушул кечээ Казакстандагы блогерлерге салык салгандан башталып атпайбы? Если Казакстан менен салыштыра турган болсок, биздин блогерлик ошондой эле биздин рекламанын баасы аябай эле төмөн. Анан блогерлердин саны деле мындай саналуу эле да булчу. Анан ошол кечээ жакында чыгарылган чечим туура эле деп ойлойм, бул блогерлерге азырынча мындай салыкты токтото туруучу мындай жалпы чоң салыктычы.
Кыргызстандын мыйзамдарында атайын блогерлер үчүн салыктык режим жок. Андыктан буга чейин ар ким өз ыңгайына жараша ыктыярдуу патент алып иштеп келишкен. Кыргызстанда белгилүү YouTube каналдын негиздөөчүсү Атакул Жалилов тез кабарды телеканал катары каттоону өткөрүп, баардык салыктарды кошкондо айына 50,000-ден 100,000 сомго чейин каражат төгөрүн билдирди. Салык кызматынын төрагасы Алымбет Шыкмаматов башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда блогерлик жаңы өнүп келе жатканын айтып, бул тармакта жүргөндөргө салыктык жеңилдиктерди берүүнү туура деп эсептейт. Маселен, блогерлер креативдүү индустриялар паркына резидент болуп, атайын салыктык режимди же жалпы салыктык режимди тандаса болот. Бул индустриянын резиденти жалпы салыктык режимде жалдама жумушчулардын кирешесинен алына турган салыкты башкалардай 10% эмес 5% өлчөмүндө төлөйт. Атайын режимде болсо 2027 жылга чейин кирешесинин 1% салык катары төлөйт. Андан кийин 2% жогорулайт. Эки режимде тең блогерлер 15 жылга камсыздандыруу төлөмдөрүнөн бошотулат. Шыкмаматов айтып жаткан креативдүү индустриялар паркы жөнүндө 2022 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык креативдик деп аталган чөйрөдө иш алып барган ишкер, жаратмандарга жеңилдиктер каралып, алардын айрым салыктардан жана социалдык төлөмдөрдөн бошотуу каралган. Аларга архитектор, дизайнерден тарта, блогер, музыкант, журналист, жарнама, графика, анимация сыяктуу 15 ашык жаңы багыттагы иш жүргүзгөндөр киргизилген. Өткөн аптада Казакстанда 20,000 ашык катталуучусу бар 594 блогерге ири суммада карыз бар экендиги тууралуу билдирүү жөнөтүлүп, казак инфлюенсерлери дүрбөлөңгө түшүп жаткан учуру. Социалдык тармактарда ондогон казак блогерлердин ири суммадагы салыктык карыздары бары делген маалыматтар тарап, кызуу талкууга дагы жем таштады. Мамлекеттик органдар ал расмий кагаз эмес экенин билдирди. Ал өлкөнүн мамлекеттик кирешелер комитети блогерлер жалпысынан 53,3 миллиард теңгелик кирешелерин жашырышкан деп жатат. Комитет блогерлерге салыктык маселелерди чечүүгө 30 күн убакыт берди. Анткени менен бир нече күндөн кийин мамлекеттик кирешелер комитети айрым блогерлерге жаңылыш билдирүү кетип калганын билдирди. Комитеттин билдиргенине караганда, интернетте ар кандай кызмат көрсөткөн блогерлердин кирешесин жапыр текшерүүсүнө айрым казакстандыктардын арызы себеп болгон. Токтосун Шамбетов, Давра Негембердиев, Азаттык.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз эфирибизде тыңдаган баяндардын дээрлик бардыгынын макала версиясы бар. Ал үчүн Азаттыктын сайтына башпагыңыз, өзүңүзгө ыңгайлуу болсун десеңиз, Азаттык уналгысы деп биздин тиркемебизде мобилдик телефонуңузга көчүрүп алсаңыз болот. Ошондо сиз күнү түнү Азаттыктын жаңылыктарынан, макала баяндарынан, кызыктуу видеолорунан кабардар болуп турасыз. Кечки уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз.